وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas bab yang pertama yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kitabut Tauhid. Yang mana ya akhi, pada bab pertama ini para ulama yang mensarah bab pertama ini mereka berbeda pendapat tentang inti pembahasan bab pertama. Kalau kitab yang ada di hadapan Anda ini yaitu I'anatul Mustafid, beliau memilih pendapat bahwasanya bab yang pertama ini adalah menjelaskan tentang hakikat dari tauhid. Hakikat dari tauhid itu apa? Ini dijelaskan di bab yang pertama. Adapun Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya itu Tamhid Syarah Kitabut Tauhid, beliau memilih pendapat bahwasanya bab yang pertama ini ya berbicara tentang makanut tauhid, kedudukan tauhid. Sebenarnya baik ulama yang berpendapat bahwasanya Kitabut Tauhid yang bab pertama ini menjelaskan masalah hakikat tauhid, hakikat makna dari tauhid, maupun ulama yang menjelaskan bahwasanya bab pertama ini adalah menjelaskan tentang makanut tauhid, maka bisa kita ambil dua-duanya. Memang dari satu sisi ya, nanti dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari satu sisi menunjukkan akan makanut tauhid, kedudukan tauhid, dan dari satu sisi pula menjelaskan akan hakikat dari tauhid. Kemarin kita sampai penjelasan hakikat dari ibadah ya. Bisa antum lihat pada halaman, bagi yang punya bukunya itu halaman 2. Kita menjelaskan takrif ibadah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya makna ibadah yang secara istilah bisa ditinjau dari dua sudut pandang. Yaitu istilah secara am dan secara khas. Yang mana definisi ibadah secara am ini fungsinya adalah untuk menunjukkan hakikat dari ibadah diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin lihat suatu ibadah itu diterima atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah definisi ibadah secara am. Yang ini diberikan definisi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Adapun definisi secara khas, yang ini diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah untuk menjelaskan akan hakikat bentuk macam-macam atau bentuk-bentuk dari ibadah yang telah kemarin kita jelaskan, itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina. Yang intinya bahwasanya ibadah itu ada 4 bentuk ya, perkataan, baik perkataan yang zahir maupun yang batin, kemudian perbuatan, baik perbuatan yang zahir maupun yang batin. Kemudian al-qa'idatul muhimmatu fil ibadah yang kemarin kita bahas yang terakhir, di sini dikatakan ayu fi'lin, perbuatan apa saja, tabata annahu ibadatun, yang telah tetap bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah, fa inna sarfahu lillahi tauhidun, maka menunjukkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, wa sarfu li ghairihi syirkun, dan memalingkannya kepada selain Allah adalah syirkun, dan syirik di sini adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar, batasan di antara perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, kalau syirik akbar itu nanti di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah gitu ya. Wa dalilu hadhil qaidah katsiratun, dan dalil yang menunjukkan akan kaidah ini sangatlah banyak. Di sini di antaranya adalah qaulullah taala wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha, sembahlah Allah, ini menunjukkan bahwasanya perintah. Yang namanya perintah menunjukkan kewajiban. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wala tusyriku bi syai'an, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun, syai'an, dengan bentuk macam apapun bentuk kesyirikan. Kemudian firman Allah Ta'ala juga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, dan Rabbmu telah menetapkan, telah mewajibkan suatu perkara, alla ta'budu illa iyya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara ya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya segala yang namanya bentuk ibadah maka wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian di sini di halaman yang ketiga, amtilah contohnya, misalnya doa ibadatun, doa adalah ibadah, fasarfu li ghairihi syirkun, maka memalingkan doa kepada selain Allah adalah syirik. Walaupun nanti ada pembahasan ya, ada pembahasan khusus terkait masalah doa, karena doa itu secara bahasa adalah at-talab, meminta. Apa sih kita hukum meminta kepada manusia, maka nanti dirinci. Jadi hukum meminta kepada manusia atau makhluk hidup, nanti hukumnya boleh jika terpenuhi 4 syarat. Nanti insya Allah kita rinci pada pembahasannya. Kemudian al-khawfu ibadatun, khawf ini adalah ibadah. Fasorfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkan khawf yang ibadah ini kepada selain Allah adalah syirik. Walaupun masalah khawf pun nanti ada penjabarannya. Khawf, para ulama membagi khawf menjadi 5. Ada khawf yang ibadah, ada khawf yang sirkiyah, ada khawf yang tabi'i, ada khawf yang haram, dan ada khawf yang wahmi. Ya, wahmi, yang kata Syekh bin Bas, orang yang khawf wahmi ini, pelakunya dikatakan jabbanun, yaitu pengecut, ya, penyakut. Kemudian adzabu ibadatun, menyembeli adalah ibadah, fasorfu li ghairillahi syirkun, dan memalingkan menyembeli kepada selain Allah adalah syirik. Wa nadru ibadatun, dan nadar adalah ibadah, fasarfu li ghairillahi syirkun, dan memalingkan bernadar kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Kemudian poin yang terakhir pada bab yang pertama ini, kita akan menjelaskan tentang ahamiyatut tauhid atau makanut tauhid, kedudukan tauhid. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun makanut tauhid atau ahamiyatut tauhid yang pertama, berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, anna tauhida hikmatun min khalqil jinni wal insi. Di antara kedudukan keistimewaan tauhid, bahwasanya tauhid ini adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Yang mana kalau tidak karena tauhid, niscaya yang namanya jin dan manusia tidak akan tercipta di muka bumi ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di sini tidak ada lafaz tauhid. Kenapa dari ayat ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid, tentang kedudukan tauhid? Dijelaskan oleh seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas, bahwasanya di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, apabila di dalamnya ada perintah untuk beribadah, maka makna perintah ibadah tersebut adalah tauhid. Ya. Wahada yuwahiduni ya, agar kalian itu apa, mentauhidkan aku di dalam ibadah. Ya, dalil yang menunjukkan akan kedudukan tauhid ini dijelaskan oleh Syekh Al-Usy di dalam kitab Tamhid, Syarah Kitabut Tauhid. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan akan pembatasan. Di sini di dalam ayat ini Allah ya berfirman dengan mendahului ayat ini dengan ma nafi, wa ma ini adalah huruf nafi. Kemudian setelahnya itu Allah mengisbatkan dengan illa. Di dalam suatu kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kalimat yang didahului oleh huruf nafi, kemudian ditetapkan oleh huruf illa, maka menunjukkan yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Misal, ana mengatakan ma raaitu muhammadan, saya melihat Muhammad. Beda dengan ana mengatakan ma raaitu illa muhammadan. Kalau Anda mengatakan ra'aitu Muhammadan, ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Saya melihat Muhammad. Ada kemungkinan yang saya lihat itu selain Muhammad. Ya, kalau ra'aitu Muhammadan, saya melihat Muhammad. Dari perkataan ini ada memungkinkan bahwasanya yang saya lihat itu selain Muhammad itu memungkinkan untuk saya lihat. Kalau ra'aitu Muhammadan. Tapi tatkala Anda mengatakan ma ra'aitu illa Muhammadan, ma ra'aitu illa Muhammadan, ini menunjukkan pembatasan. Tidak ada yang saya lihat kecuali Muhammad. Berarti yang saya lihat hanya satu, siapa? Muhammad. Oleh karena itulah, ya Syekh Al-Utsaimin mengatakan makna hadil ayat, bahwasanya makna ayat ini, ya karena menunjukkan al-hasr pembatasan, anni khalaqtul jinna wal insa li ghayatin wahidatin. Ya. Aku, kata Allah, khalaqtul jinna wal insa, menciptakan jin dan manusia, li ghayatin wahidatin, hanya untuk tujuan yang satu, tidak berbilang. Jadi Allah ciptakan kita, manusia dan jin, ini tujuannya satu. Apa itu? Hiyal ibadah duna masiwahu, yaitu ibadah tidak yang lainnya. Maka segala aktivitas kita ya akhi, itu bisa bernilai ibadah. Karena ibadah itu ada yang namanya ibadah mahdho, ya ibadah yang murni benar-benar ibadah. Ada juga yang perkara ini sebenarnya bukan ibadah, namun bisa bernilai ibadah. Ya. Dari segala aspek kehidupan kita, kita melakukan suatu perkara-perkara yang mudah, mubah, maka bisa bernilai ibadah. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Seseorang yang makan misalnya, makan adalah perkara yang mubah. Kenapa antum makan? Oh, anda makan ini biar kuat badan saya, sehingga saya nanti pas belajar itu rest. Maka tatkala antum makan dengan niat yang seperti itu, yang awalnya mubah, maka bisa bernilai ibadah. Ya, ya akhi, kenapa antum makan daging ayam? Oh, karena daging ayam itu halal. Seandainya haram, saya tidak akan makan. Ya. Seandainya antum kita ya, memakan sebuah makanan yang halal, kita meyakini bahwasanya ini karena ini adalah halal, bukan sesuatu yang Allah haramkan, maka saya makan. Jadi ada orang makan ayam A dan si B, keyakinan apa? Akhi antum kenapa makan ayam? Oh, karena ayam kesukaan saya. Ya akhi antum kenapa makan ayam? Karena ayam Allah halalkan. Maka yang satu ini enggak dapat pahala. Adapun yang satunya yang dia makan ayam karena dia meyakini bahwasanya ayam itu halal, tidak Allah haramkan dia makan, memiliki keyakinan seperti ini, maka bernilai pahala. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Ustaz Abu Isa ya, yang Anda dengar dari kajian beliau, ya, hatta mencukur rambut bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena saya boleh mencukur rambut, karena dibolehkan untuk mencukur rambut. Ya, kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, maka bisa bernilai ibadah. Tinggal bagaimana cara kita memainkan hati kita. Ini pembahasan masalah seperti ini ya sangat bagus ya. Pernah dijelaskan oleh Ustaz Arifin Badri di dalam majalah Al-Furqan itu ya. Segala sesuatu perkara yang mubah itu bisa bernilai ibadah. Ya. Kemudian poin yang kedua, kedudukan tauhid yang kedua adalah anna tauhida hikmatun min irsalir rusul. Bahwasanya tauhid itu adalah hikmah dari penciptaan rasul, dari pengutusan rasul. Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan tidaklah kami cipta dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul kecuali ya, rasul tersebut menyeru kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho untuk diibadahi. Di sini di catatan ana ya, ayat ini pun jelas menunjukkan akan kedudukan tauhid. Ya, karena hikmah dari pengutusan para rasul adalah menjelaskan tentang tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ini untuk tujuan yang satu, menjelaskan hakikat dari penciptaan manusia adalah agar bertauhid. Dan untuk menjelaskan ini, biar manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah utus rasul. Dan rasul ini ditugaskan hanya satu tugas, yaitu agar mereka ya menyuruh kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadi pertama kali kesyirikan di muka bumi? Pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Sebabnya apa? Kesyirikan. Padahal selama 10 kurun waktu dari Nabi Adam ya sampai kaumnya Nabi Nuh, pada saat itu 10 kurun waktu tidak ada kesyirikan. 10 kurun waktu sekitar 10.000 tahun ya. satu kurun waktu ukuran dahulu itu 1000 tahun. Kalau kita satu kurun waktu ukurannya 1 abad. Zaman kita ini. Kalau zaman dahulu adalah 1000 tahun. Jadi 10.000 tahun manusia dalam keadaan bertauhid. Syaitan pada saat itu, iblis pada saat itu belum mampu menyesatkan manusia ke jurang kesyirikan. Dan karena memang syaitan itu yang namanya iblis itu sangat bersungguh-sungguh ya untuk menyesatkan manusia ke dalam kesyirikan. Karena iblis merasa bahwasanya dengan sebab manusialah ya si iblis itu dikeluarkan dari surga dengan sebab manusia. Sehingga iblis dia bersumpah ya akan menyesatkan manusia ke dalam jurang kesyirikan. Karena dia tahu ya iblis ini sekarang lagi nyari teman. Dia paham, iblis paham bahwasanya nanti tempat akhirnya adalah di neraka kekal selama-lamanya. Dan yang menyebabkan seperti ini adalah manusia. Sehingga iblis berusaha dengan keras agar manusia pun kekal di dalam neraka. Dan iblis tahu ada satu dosa yang bisa menyebabkan manusia kekal di dalam neraka, yaitu adalah kesyirikan. Kalau hanya sekedar membunuh, berzina, itu tidak sampai mengekalkan manusia ke dalam neraka. Yang iblis incer, yang iblis ingin sesatkan manusia adalah ke jurang kesyirikan, walaupun nanti ada tahapan-tahapan. Pembahasan ini insya Allah kita akan jelaskan pada bab khusus ya. Kemudian poin yang ketiga, kedudukan tauhid yang ketiga, anna tauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid adalah perkara yang pertama yang Allah wajibkan. Kewajiban di dalam Islam itu banyak. Ya, kewajiban di dalam Islam itu sangatlah banyak, dari sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya. Dan di antara kewajiban yang pertama kali Allah perintahkan adalah agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berdalil dengan firman Allah taala surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana." Wa qad rabbuka dan Rabbmu telah mewajibkan, telah merintahkan, telah menetapkan ya. Ala ta'budu illa iya. Janganlah kalian menyembah illa iya kecuali hanya kepada Dia yaitu Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi ayat ini memuat beberapa kewajiban. Dan di antara kewajiban, kewajiban kita berbakti kepada orang tua, kewajiban kita mentauhidkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mendahului kewajiban untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan akan kedudukan dari tauhid. Kemudian yang keempat, an-tauhidu haqqullahi 'alal ibad. Bahwasanya tauhid itu adalah hak Allah atas seorang hamba, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Ini ana menukil sebuah hadis yang lengkapnya itu dari Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal berkata, "Radibtu saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himar di atas keledai. Faqala li," kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, kemudian Mu'ad berkata, "Allah wa Rasulullah a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini salah satu bentuk adab. Kalau kita tidak mengetahui suatu ilmu kemudian ditanya, maka kita mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Ini jika Rasulullah masih hidup. Tapi tatkala Rasulullah meninggal, maka kita Allahu a'lam bisawab. Gitu ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba adalah ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah balasan bagi hamba tatkala dia sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan dia karunia sebagai tafadulan, sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Bahwasanya Allah itu tidak akan mengadab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Maka Mu'ad bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afalak basyirun nas?" Wahai Rasulullah, bolehkah saya kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah bersabda, "La tubasyirhum." Janganlah kamu kabarkan, fayattakilu, karena dikhawatirkan mereka bersandar kepada kabar gembira ini. Dan memang ternyata banyak ya orang-orang yang bersandar kepada tauhid ini ya. Karena dangkalnya pemahaman mereka. Anda pernah mendengar ikhwan Jamil itu ya, ada seorang anaknya ini melakukan kesalahan, mencuri atau apa ya, diperingatkan, dikasih tahu sama seorang teman, ya akhi, anak antum mencuri, biarin mencuri, yang penting gak sirik. Ini menunjukkan apa? Bertawakalnya dia kepada permasalahan ini. Dan ini Mu'ad bin Jabal, ya beliau menyampaikan ini di akhir-akhir kehidupan beliau. Karena beliau takut dapat ancaman hadis, yaitu menyembunyikan ilmu. Dan Mu'ad pun menjelaskan secara dari awal sampai akhir. Ya, sebaiknya orang yang menyampaikan ini menjelaskan pula, jangan bersandar kepada tauhid. Jangan bersandar kepada tauhid. Ya. Ini ya bab pertama yang bisa kita bahas. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Keutamaan tauhid. Dijelaskan ya, akhi, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang jumlah seluruh babnya itu adalah 67 bab. Tatkala beliau menyusun bab per bab, itu tidak asal-asalan. Antara bab yang satu dengan bab kedua itu memiliki hubungan. Kenapa bab ini kok diletakkan ke bab nomor 3? Kenapa kok bab ini diletakkan nomor 10? Kenapa bab ini diletakkan setelah bab ini? Itu ada alasan. Ada hubungan antara bab satu dengan bab yang kedua, antara bab kedua dengan bab ketiga, antara bab ketiga dengan bab keempat, dan seterusnya. Di antara dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mengapa setelah bab yang pertama kok beliau melanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu bab tentang keutamaan tauhid. Dijelaskan oleh beliau di sini, dikatakan wa munasabatu baina hadzal bab waladhi qablahu munasabatun dhahiratun. Tasya, bahwasanya hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, yang mana bab sebelumnya ini menjelaskan tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid, ya. Kemudian bab yang kedua menjelaskan tentang keutamaan tauhid, kata beliau adalah munasabatun dhahiratun. Adalah berhubungan, sangatlah berhubungan. Fa innahu lama bayana fil babi alladhi qablahu hakikat tauhid wa ma'na tauhid al-matlub wa waddaha dhalika bil ayatil qur'aniyah wal ahaditsan nabawiyyah nasibun ayudzakkiru fadlaha. Ya, maka tatkala Syekh pada bab yang pertama menjelaskan tentang hakikat tauhid, tentang makna tauhid, kemudian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'aniyah dan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kemudian sangatlah cocok, ya, kemudian beliau melanjutkan menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Kenapa? Liar goba fihi wa yahassa alaihi. Agar orang yang sudah memahami makna tauhid secara global, oh tauhid seperti ini tuh. Ya. Tatkala dia mengetahui keutamaannya, maka dia akan semakin bersemangat untuk mengetahui hakikat makna tauhid yang sebenarnya itu bagaimana. Karena pada bab yang pertama itu, dia hanya mengetahui tauhid itu secara global. Makna dari tauhid secara global adalah mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan. Ini kan global ya. Butuh perincian. Ya. Sehingga dia, tatkala dia sudah membaca tentang keutamaan tauhid yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dia akan timbul rasa semangat. Karena dikatakan di sini, li'anna syai'a idza 'urifat mazayahu fa inna nafsa tata'allaqu bihi. Karena ya, sesuatu, apabila ada sesuatu yang kita tahu bahwasanya sesuatu tersebut itu mengandung suatu keutamaan, maka otomatis ini hati ini akan tergantung, terkait dengan sesuatu tersebut. Dan itu memang secara fitrah ya. Secara akal, kalau kita mengetahui keutamaan sesuatu, mesti kita akan berlomba-lomba untuk mengambil keutamaan tersebut. Ini bagi orang yang berakal ya, memiliki sedikit akal, dia akan berusaha untuk mendapatkan keutamaan yang dia tahu bahwasanya sesuatu tersebut mengandung keutamaan. Ya. Keutamaan tauhid itu ada dua bentuk ya. Keutamaan tauhid itu ada dua bentuk, keutamaan tauhid secara am dan keutamaan tauhid secara khas. Keutamaan tauhid secara am itu adalah keutamaan tauhid yang bisa didapati, apa yang bisa diperoleh oleh setiap orang yang bertauhid. Jadi keutamaan tauhid itu ada dua, ada yang am, yaitu keutamaan tauhid yang bisa dimiliki oleh setiap orang yang bertauhid. Yang kedua adalah keutamaan tauhid yang khas, yang khusus. Ini tidak semua orang yang bertauhid mendapatkan keutamaan ini. Ya, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang nanti kita akan jelaskan pada bab yang ketiga. Sebenarnya pada bab kedua, bab ketiga ini sama-sama menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Tapi bedanya kalau bab kedua ini, ya, berbicara keutamaan tauhid yang bisa dimiliki oleh setiap orang yang bertauhid. Asal dia bertauhid, pasti dapat keutamaan ini. Adapun nanti bab yang ketiga, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, adalah keutamaan tauhid yang hanya khusus didapatkan orang-orang yang bertauhid, yang dia benar-benar dapat mentahkik, merealisasikan tauhid dengan sempurna. Jadi keutamaan tauhid itu ada dua, ada yang bersifat am, umum, ya, yang dapat dimiliki oleh setiap orang yang bertauhid, dan ada keutamaan tauhid yang khas, yang ini hanya dimiliki, bisa didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar dapat mentahkik tauhid. Madkhalun, di sini ada madkhal, ya, ini muqaddimah. At-tauhidu fadluhu adimun. Tauhid ini memiliki keutamaan yang sangat adim, yang sangat besar. Wa huwa sababun li taghfiri dzunub, yang mana di antara keutamaan tauhid ini dapat menutupi dosa-dosa. Ya. Tauhid ini di antara keutamaan tauhid adalah dapat menutupi dosa-dosa. Wa dukhulul jannah, dan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Setiap orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga, pasti, ya. Fa'alal muslim, maka wajib atas setiap muslim etamassaka bihi, berpegang teguh dengan tauhid ini agar dia mendapatkan keutamaan tauhid, wa yahdhara min jiddihi, dan dia untuk berhati-hati terhadap lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, ya. Karena kalau seorang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, satu saja dia melakukan kesyirikan yang akbar, maka hapus sudah, ya, tauhid yang ada pada dirinya, hapus sudah amalnya, dan tidak ada harapan bagi dia untuk memperoleh keutamaan tauhid. Ana sirudarsi di sini, poin-poin yang insyaallah kita akan bahas, yang pertama adalah fadhailu tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid, dan yang kedua adalah makna dzulmi wa anwa'ihi wa anwa'uhu, ya, makna dari zalim dan macam-macam bentuk dari zalim. Fadha'ilu tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid. Ini poin yang pertama yang kita bahas pada bab yang kedua. Di sini berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa kita dapat simpulkan bahwasanya keutamaan tauhid yang bersifat umum itu ada empat. Yang pertama, at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fi dunya wal akhirah. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan yang pertama. Ya, keutamaan tauhid yang pertama adalah at-tauhidu sababun. Tauhid adalah sebab lil amni, mendapatkan keamanan, wal ihtida'i, dan petunjuk fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk keamanan di dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid? Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, yaitu amnul qalbi wa adamu hizni, yaitu dia hatinya merasa tenteram, merasa aman, dan tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Orang yang bertauhid dia memiliki hati yang tenteram dan dia tidak akan sedih. Bagaimana dia bisa sedih? Ya, orang yang bertauhid yang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang. Dia dapat rezeki, kemudian tiba-tiba rezekinya hilang, tenang dia. Kenapa? Oh, ini kan namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selama saya masih hidup mesti bakalan ada gantinya. Ya. Tatkala dia tertimpa musibah, dia tidak sedih. Yang namanya musibah, kalau saya bersabar, saya akan mendapatkan pahala, buat apa saya bersedih? Ini bagi orang yang bertauhid. Tapi kebalikannya, ya, kalau orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka di dunia dia tidak akan mendapatkan keamanan. Resah dan gelisah. Kaya resah, miskin resah. Ya, dapat musibah, dapat nikmat resah, ya, kemudian dapat musibah pun dia resah. Ini bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Adapun keamanan di dunia dijelaskan adalah bentuk keamanan di dunia ada dua bentuk, yaitu al-amnu al-mutlaku dan mutlakul amn. Al-amnu al-mutlaku dan mutlakul amni. Antum pernah dengar istilah ini, ya? Imanul mutlak, mutlakul iman. Ya? Al-imanu al-mutlaku ini maknanya adalah iman yang sempurna. Kalau mutlakul iman namanya iman yang nakis, kurang. Jadi orang yang bertauhid ini akan mendapatkan keamanan. Ya, keamanan di akhirat bentuknya ada dua, yaitu al-amanu mutlak, dia akan sempurna mendapatkan keamanan. Maksudnya apa? dia akan aman sama sekali dari adab neraka. Sama sekali tidak akan masuk ke dalam neraka. Langsung masuk surga. Tidak masuk neraka. Tidak lewat neraka. Ini dia mendapatkan keamanan yang mutlak. Bagi orang yang tauhidnya sempurna. Adapun mutlakul am, dia dapat keamanan. Tapi keamanannya nakis. Ya, bisa saja dia dulu sebelum masuk neraka, sebelum dia masuk surga, masuk dulu ke dalam neraka. Tapi tidak dikekalkan. Maksudnya adalah aman dari kekalan di neraka. Aman dari kekalan di dalam neraka. Ya, jadi keamanan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia itu bentuknya mendapatkan keamanan, hati-hatinya tenang. Kemudian tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Ini di dunia. Adapun di akhirat, ya dia aman dari azab neraka sama sekali, tidak masuk neraka. Ataupun dia aman kekal di dalam neraka. Adapun petunjuk di dunia adalah di sini dijelaskan dia diberikan petunjuk al-hidayah, hidayah irsad wal bayan, hidayatu taufik ya wal bayan. Jadi dia diberikan pemahaman masalah ilmu, ya, memberikan pemahaman masalah ilmu dan diberikan kemudahan bagi dia untuk mengamalkan ilmu. Ya, jadi bentuk hidayah di dunia adalah dia diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan baginya untuk beramal. Berarti dia diberikan hidayah irsad berupa penjelasan dan hidayatut taufik berupa kemudahan untuk beramal. Ini bentuk hidayah di dunia. Adapun hidayah di akhirat adalah ai muhtaduna ilal jannah. Dia mendapatkan petunjuk untuk menuju surga, khususnya tatkala dia melewati sirat. Karena sirat ini adalah terakhir ya, hisab yang terakhir yang dijalani oleh seorang manusia, apakah dia termasuk dari ahlul jannah ataukah dia termasuk dari ahlul nar. Yang mana seseorang yang melewati sirat yang di bawahnya api neraka, maka cepat dan tidaknya nanti tergantung dari besar dan kecilnya kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya. Apabila seseorang ini sewaktu di dunia dia di dalam memahami tauhid dengan sempurna dan dia mengamalkannya, maka Allah akan cepatkan dia melewati sirat secepat kilat dan dia akan diberikan cahaya yang besar. Ya. Adapun misalnya orang yang dia bertauhid tapi tauhidnya nakis, maka nanti ya dia hanya diberikan cahaya, mungkin ada yang diberikan cahaya hanya sebesar jempol yang kadang mati kadang redup, kadang hidup kadang mati. Tatkala hidup dia jalan, tatkala mati dia berhenti. Jadi cahaya yang nanti kita akan dapatkan di sirat nanti itu tergantung kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita. Semakin sempurna tauhid kita, maka akan semakin besar cahaya yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau tauhid kita nakis, kurang, maka begitu pula cahaya yang Allah akan berikan. Ini ya. Jadi orang yang bertauhid ini adalah sebab mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay wahhadullaha wa akhlasu lahu al-ibadah, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, makna dari orang-orang beriman adalah orang-orang yang dia mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka, ketauhidan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ya, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maka mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ya, memang ayat ini tatkala para sahabat mendengar ayat ini merasa berat hatinya. Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya dimaksud zalim di sini bukan apa yang kalian maksud. Karena memang zalim itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Ya, zalim terbagi menjadi tiga. Yaitu zalimnya seorang hamba kepada Allah, yaitu dengan berbuat syirik. Zalimnya seorang hamba kepada dirinya, yaitu dengan melakukan kemaksiatan, minum-minuman keras, kemudian dia khamr, dia berzina. Ini dia zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian zalimnya hamba kepada orang lain. Mencuri, membunuh, gosip dan yang semisalnya. Ya. Namun yang dimaksud dengan dalam ayat ini adalah zalim yang terkait dengan hak Allah, yaitu kesyirikan. Walaupun ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun beliau pun memasukkan bahwasanya zalim di sini pun bisa bermakna tiga hal ini. Ya, zalim yang dimaksud dalam ayat ini pun bisa bermakna tiga bentuk zalim. Yang nanti menunjukkan akan kesempurnaan keamanan dan petunjuk yang dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Kalau orang ini sama sekali besar dari bentuk kedzaliman, ya tauhidnya ini tidak tercampur dengan segala macam bentuk kedzaliman yang tiga, dia tidak mendzalimi Allah, dia tidak mendzalimi dirinya sendiri, dan dia tidak mendzalimi diri orang lain, maka keamanan dan petunjuk yang dia peroleh sempurna. Tapi kalau orang ini, ya dia tidak mendzalimi Allah, tapi dia zalim pada dirinya sendiri, banyak melakukan kemaksiatan dan juga banyak zalim kepada orang, dia dapat keamanan dan petunjuk. Namun keamanan dan petunjuk yang dia peroleh nakis, berkurang. Ya, tapi kalau orang yang dia melakukan kezaliman di sini adalah syirik, maka tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ini yang pertama ya. Yang pertama bahwasanya orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Yang kedua, at-tauhidu sababu dukhulil jannah. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Dijelaskan di dalam kitab ini, I'anatul Mustafid, bahwasanya keadaan orang yang bertauhid nanti di akhirat terbagi menjadi tiga. Ya, keadaan orang yang bertauhid di akhirat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada orang yang bertauhid tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari segala dosa. Tatkala dia menghadap Allah sama sekali enggak bawa dosa. Dosa syirik, dosa bid'ah, doa maksiat dia enggak punya. Sehingga orang ini masuk surga tanpa hisab. Kenapa tidak dihisab? Karena tidak punya dosa. Jadi kebaikannya utuh, tidak ada lawannya, sehingga tidak dihisab. Dia langsung masuk surga. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi membawa dosa, sehingga ditimbang terlebih dahulu, ya. Namun dikarenakan kebaikannya lebih banyak dari dosanya, ya, maka dia pun langsung masuk surga tanpa lewat neraka, tapi dengan proses hisab terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia berbuat dosa. Kebaikannya melawan dosa. Dan yang ketiga, orang yang menghadap Allah dalam keadaan membawa banyak dosa, sehingga dosanya ini tidak mampu mengalahkan kebaikan yang dia miliki, maka orang yang bertauhid ini mampir dulu ke neraka. Ya. Sekadar dosa yang ada pada dirinya. Namun, kalau sudah bersih, Allah keluarkan dari neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Intinya, orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga. Ya, kalau kita disuruh pilih, mau pilih yang mana? Mesti pengen pilihnya yang pertama. Tapi sangat-sangat sulit ya. Nah, nanti kita jelaskan pada bab yang ketiga. Ya. Alhamdulillah yang kedua sudah Masya Allah ya. Kalau diberikan keutamaan yang kedua masuk surga, langsung masuk surga ya tanpa melewati neraka ini. Alhamdulillah. Ini dalilnya adalah An Ubadah bin Shamit. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yakni nutqun bisyahadah. Ya, syahida itu seorang itu dikatakan syahida bersaksi jika nutqun diucapkan syahadah tersebut. Arifan li maknaha. Kemudian dia mengilmui maknanya. Apa yang diucapkan dia paham. Kemudian amilan bimaktadoha. Dan dia mengamalkan kandungan dari apa yang dia ucapkan. Jadi barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, dan dia mengetahui makna yang benar dari la ilaha illallah, kemudian dia mengamalkan makna dari la ilaha illallah. Berarti kalau ada orang yang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami makna yang benar, enggak masuk ke dalam hadis ini. Ya, kan karena sebagian orang ada yang memahami la ilaha illallah, memberikan makna la ilaha illallah dengan makna yang salah. Mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada hakim selain Allah, tidak ada Tuhan besar kecuali Tuhan kecil, ya. Itu definisi siapa tuh? Makna siapa tuh? Tidak ada Tuhan kecil kecuali Tuhan besar. Nur Qolis Majid. Ya. Memberikan makna la ilaha illallah yang salah, maka tidak masuk ke dalam ayat ini, hadis ini. Seorang itu dikatakan syahidah, bersaksi, syahadah bersaksi jika dia mengucapkan apa yang dia persaksikan, kemudian dia mengilmui dan dia mengamalkannya. Ya. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang dia mengucapkan, mengilmui dan mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wahdahu la syarikala, ta'kidun ba'da ta'kid. Ini la ilaha illallah, ini la ilaha illallah kalimat yang di dalamnya ada unsur ta'kid, penekanan. Ya, ada huruf la kemudian illa isbat, menunjukkan penekanan. Wahdahu la syarikala ini memberikan penekanan pada makna la ilaha illallah. Wahdahu ya ta'kid min isbat illallah, la syarikala, la syarika, la ini ta'kid min nafi la ilah. Ya, ini ta'kidun ba'da ta'kid. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini hadza yadullu ala annahu la yakfihu syahadah alla ilaha illallah, bala budda ma'aha min asyhadah anna Muhammad rasulullah. Nah, kalau seseorang ingin masuk surga, ya, tidak cukup dia hanya bersaksi la ilaha illallah, tapi dia pun harus bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Muhammad abdullah fala yu'bad, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, fala yu'bad, maka jangan disembah. Ini bantahan bagi orang-orang yang berbuat gulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdoa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang telah Allah tetapkan, seperti selawat-selawat yang sering kita dengar, ya, selawat ya Rabbi bin Mustafa ila akhir, atau selawat nariyah, ya Allahumma sholli salatan ila akhir. Ada yang pernah hafal selawat nariyah? Ya. Dulu ana sebelum kenal salaf itu pernah mengamalkan selawatun nariyah, ya, dibaca 4444 kali. Ya, pernah, ada yang pernah, ya? Pakai batu itu. Jadi kalau kita baca satu, kalau lupa ketiduran, ini sudah berapa ya? Ulang lagi dari awal. Ya. Yang salatul nariyah ini isinya di dalamnya mengagungkan Rasulullah, ya, sampai dianggap Rasul ini memiliki hak rububiyah. Dan salatul nariyah ini adalah isinya adalah sirkun akbar. Salatul nariyah, ya. Jadi barang siapa bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, yang namanya hamba fala yu'bad wa rasuluhu, dan bahwasanya dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah, fala yukadzdzab, maka tidak boleh didustakan, harus diterima syariatnya. Ini bantahan bagi orang-orang yang suka melakukan perbuatan bid'ah. Dia kalau abduhu, ini bantahan bagi orang-orang yang gulu terhadap Rasulullah. Kalau lafaz rasuluhu, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Wa ana Isa abdullah wa rasuluh. Dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimataha alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, yaitu kalimat apa? Kun, ya, ila Maryam wa ruhu minhu. Dan Isa ini berasal dari ruh yang dimiliki oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Isa itu bukan diambil dari bagian ruhnya Allah, ya, tapi Allah menciptakan ruh, kemudian Allah tiupkan kepada Maryam, bundanya Isa alaihissalam. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah benar. Wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya neraka itu adalah benar dan sekarang sudah terciptakan, maka ini syahidnya adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Kalau orang dia bersaksi dengan persaksian di atas yang di dalam hadis ini ada 5 persaksian. Yang pertama dia bersaksi la ilaha illallah, yang kedua dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, kemudian dia bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya yang berasal dari kalimat kun maka jadilah, kemudian dia bersaksi bahwa surga adalah benar adanya dan bersaksi bahwasanya neraka benar adanya, adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka dia masuk ke dalam surga ala ma kana minal amal. Yang para ulama ini memberikan penafsiran ala ma kana minal amal, ada yang menafsirkan Yang pertama, ya, sesuai dengan amalnya. Ya, dia masuk surga, yang nanti kedudukan dia di surga sesuai dengan amal dia. Karena surga itu ada 100 derajat. Yang menentukan dia derajat pertama apa derajat yang paling atas atau yang tengah ini adalah amalnya. Semakin banyak amal solehnya, maka derajatnya semakin tinggi. Ada juga yang menafsirkan ala makana minal amal, bagaimanapun bentuk amalnya. Dia pasti masuk surga, mau melakukan apa saja dia pasti masuk surga. Kecuali dengan syarat tidak melakukan kesyirikan. Ya, karena dia sudah bersaksi, ala ilaha illallah menunjukkan orang ini tidak melakukan kesyirikan. Maka dia pasti masuk surga bagaimanapun bentuk amalnya. Ya, ini tafsiran ala makana minal amal. Kemudian yang kedua, at-tauhidu sababun najati minan nar. Tauhid ini adalah sebab selamat dari neraka. Sebab selamat dari neraka. Ini pun ada dua tafsiran ya. Selamat dari neraka itu yaitu selamat sama sekali api neraka tidak menyentuhnya, atau selamat dari kekekalan di dalam neraka. Ini dalilnya adalah sabda Rasulullah walahuma, dan dari Bukhari dan Muslim, min hadithi Itban, dari hadis Itban, fa inna allaha, sesungguhnya Allah harrama ala nari, ya, mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian melanjutkan yabtagi bidzalika wajhallah, yang dia harapkan dari ucapannya itu adalah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun dalil bahwasanya tidak cukup seseorang itu masuk ke dalam surga hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ini pun dalil tentang adanya syarat dari la ilaha illallah. Ya. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah ini akan bermanfaat bagi dirinya jika terpenuhi syarat-syaratnya. Yang nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab yang kelima. Salah satunya adalah syarat ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini untuk membantah orang-orang munafik ya, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, at-tauhidu sababu maghfiratin minallah. Bahwasanya tauhid adalah sebab mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walitirmidhi, dari Tirmidhi wa hasanahu, dan beliau menghasankannya, an Anas, dari Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Anas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya kamu mendatangiku dengan dosa sebesar bumi, thumma lakitani la tusriku bi syai'an, namun ya kamu tatkala itu mendatangiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabihal maghfirah, maka saya pun akan datang dengan membawa ampunan sebesar dosa yang kamu bawa. Ya, ini pun semakna dengan hadis yang mungkin sering kita dengar, yaitu hadis bitaqah, yang seorang laki-laki yang dia didatangkan dihadapkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditunjukkan 99 sijilat gulungan, satu gulungan sepanjang mata memandang yang isinya dosa semua. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, apakah kamu mengakui bahwa ini adalah dosamu? Ya, saya mengakui. Apakah kamu punya kebaikan? Saya enggak punya. Kata Allah, bahkan kamu punya. Maka memerintahkan kepada malaikat untuk mendatangkan sebuah bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian ditimbanglah, kemudian malat bihinna la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah, kartu bitaqahnya itu lebih berat daripada dosanya. Dosanya diampuni, kemudian dia masuk ke dalam surga. Dan ini tidak semua orang ya memiliki, tidak semua orang yang timbangan la ilaha illallahnya berat. Setiap orang yang bertauhid nanti punya bitaqah, punya kartu la ilaha illallah. Tapi berat dan tidaknya bitaqah yang dia miliki itu sekali lagi nanti tergantung kesempurnaan tauhid dan pengamalan tauhid yang ada pada dirinya. Semakin sempurna dia pemahaman terhadap tauhid dan dia mengamalkannya, maka bitaqah yang dia miliki akan semakin berat. Ya. Sudah selesai ya bab yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Selalu enggak ada ya?
Sampai jumpa. PR buat aneh ya.
Allah kalau misal pernah dijelaskan tapi aneh agak lupa ya. Kita lanjutkan aja dulu ya di bab yang ketiga. Al-bab tsali man haqqat tauhida daqala jannah bi ghairi hisab. Ini PR buat aneh ya. Insyaallah nanti aneh tanyakan sama ustaz aneh yang di Jamil. Bab yang ketiga halaman 6. Man haqaqat tauhida dakhala jannah bi ghairi hisabin. Bab orang yang mentakik tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ya, tanpa adab wala adabin. Ya, man haqaqat tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin. Barang siapa yang mentakik tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di sini poin pembahasan yang kita akan bahas di sini ada dua. Yang pertama tahqiqut tauhidi ala nau'ani, bahwasanya orang yang mentahqiq tauhid itu ada dua jenis. Dan yang kedua adalah sifatun man haqqaqat tauhida, yaitu sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid. Di pembahasan pada bab yang ketiga ini ada dua poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah tahqiqut tauhid ala nau'ani, bahwasanya tahqiq tauhid itu ada dua jenis. Kemudian yang kedua adalah sifatu man haqaqat tauhida, adalah sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid. Yang pertama adalah tahqiqut tauhid wajib. Yang pertama tahqiqut tauhidi ala nau'ani. Ini poin yang pertama yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini ya, sampai jam 5:30 insyaallah. Yang pertama, tahqiq tauhid itu ada dua. Yang pertama adalah tahqiqun wajibun, itu tahqiq yang wajib. Yang orang ini layak untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa huwa tasfiyatuhu wa takhlisuhu minasyirkil akbar wal asghar wal bid'i wal ma'asi. Ya. Yaitu orang yang memurnikan tauhidnya, membersihkan tauhidnya dari kesyirikan yang akbar, yang asghar, bid'ah dan maksiat. Ini tahqiq tauhid al-wajib. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka kita harus membersihkan tauhid yang ada pada diri kita dari kesyirikan yang akbar, yang asghar, yang bid'ah dan maksiat. Adapun yang kedua adalah tahqiqun mandub. Tahqiq yang mandub, yang mustahab. Ini tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Wa huwa ayudifa ila ma taqaddama. Ini disandarkan kepada yang atas, maksudnya orang ini dia bersih, ya, bersih tauhidnya dari syirik akbar dan asghar, bersih dari perbuatan bid'ah, bersih dari perbuatan maksiat. Maksudnya ini dia sama sekali tidak, maksudnya bukan sama sekali dia tidak melakukan kemaksiatan ya, maksum dari maksiat tidak. Dia berbuat maksiat tapi dia bertobat. Maksiat yang dia lakukan sewaktu di dunia dia bertobat. Bid'ah yang dulu pernah dia lakukan di dunia dia bertobat. Mungkin dia dulu pernah melakukan kesyirikan dia bertobat sebelum dia matinya. Sehingga Allah ampuni. Sehingga tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih dari syirik akbar, bersih dari syirik asghar, bersih dari bid'ah dan bersih dari maksiat. Ini yang wajib. Adapun yang mandu yaitu orang yang seperti di atas kemudian pun dia fi'lal mustahab. Dia melakukan perkara-perkara yang mustahab. Kewajiban-kewajiban dia sudah tunaikan. Dia tidak syirik, dia tidak melakukan bid'ah, dia tidak melakukan kemaksiatan. Tapi dia plus, ya, perkara-perkara yang mustahab dia lakukan, watarkul makruhat, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ya, perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan, watarku ba'dil mubah, bahkan dia meninggalkan sebagian perkara yang mubah, yang dia khawatirkan perkara yang mubah ini dapat melalaikan dia dari akhirat. Ini tingkatan yang mandub, tingkatan tauhid yang mandub, ya. Dia bersih dari syirik, akbar dan asghar. Dia bersih dari bid'ah, dia bersih dari maksiat. Kemudian dia pun melakukan perkara-perkara yang disunahkan. Bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Mancing mubah misalnya. Tapi wah, kalau saya mancing, saya nanti lalai dari menuntut ilmu, dia tinggalkan. Ya, main sepak bola mubah. Tapi dia tinggalkan, kenapa? Karena dia takut dapat melalaikan dia dari akhirat. Ini, ya, ini tingkatan yang mandub. Adapun sifat orang-orang yang mentakik tauhid, antum perhatikan bahwasanya keutamaan ini yaitu dakhal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab ini adalah perkara yang sangat sulit. Karena di sini Syekh tatkala menjelaskan bab ini, beliau langsung membawakan sebuah ayat yang ayat tersebut mensifati Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim adalah termasuk dari orang-orang yang mentaati tauhid. Seakan-akan saya mengatakan, wahai fulan, wahai manusia, jika Anda ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka jadilah seperti Nabi Ibrahim. Ya, beliau bawakan yang pertama tentang sifat-sifat orang yang mentaati tauhid adalah ayat surat An-Nahl ayat 120. Itu Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Ya. Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah seorang ummah. Ini sifat yang pertama. Qanitan lillahi, qanitan. Qanit, sifat yang kedua. Hanifan, sifat yang ketiga. Walam yaku minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Ya. Di antara sifat-sifat orang-orang yang dapat mentaati tauhid adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka milikilah sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Yaitu yang pertama adalah al-ummah, yang kedua adalah al-qanit, yang ketiga adalah al-hanif, dan yang keempat adalah walam yakuminal musyrikin. Penjelasannya insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertanyaan, misalnya pembahasan hari ini, model pertanyaannya antum tulis aja ya, ditulis di kertas kemudian dikasih ana, nanti dijawabnya pada pertemuan yang akan datang ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.